Leximi par, në kuadër të leximit të parë, trupat punues, komisionet dhe kuvendi marrin vendim nëse propozim ligji është i pranueshëm dhe nëse mund të jepet në lexim të mëtejshëm. Në fillim, propozim ligji shqyrtohet në komisionin AM dhe në komisionin juridik ligjvënës, ndërsa nëse ka implikime financiare, shqyrtohet edhe në komisionin për financim dhe buxhet. Në fund, propozim ligji shqyrtohet në seancën e kuvendit. Trupi punues AM dhe Komisioni Juridik Ligjvënës bajnë debat të përgjithshëm për propozim ligjin dhe përgatitin raporte në të cilat jepet mendim, nëse propozim ligji është i pranueshëm dhe nëse duhet të jepet në lexim të mëtejshëm. Propozim ligji pastaj shqyrtohet në seancën e kuvendit, ku gjithashtu mbahet debati përgjithshëm. Pas debatit të përgjithshëm, kuvendi vendos nëse propozim ligji mund të jepet në lexim të dytë. Nëse kuvendi vendos se propozim ligji është i pranueshëm dhe mund të jepet në lexim të mëtejshëm, miraton konkluzion me të cilin vazhdon procedura ligjvendëse. Me të njëjtin konkluzion për propozim ligjin që është me interes më të gjerë, kuvendi mund të vendos që të mbajë debat publik dhe të përcaktoj trupin punues AM që do të organizoj debatin publik. Trupi punues, që është kompetent për organizim të debatit publik, duhet të mundësoj qasje të propozim ligji për të gjitha palët e interesuara, qytetarët, entet publike, institucionet, OJQ-t, sindikatat, e të tjera, të cilët në afat të caktuar mund të dorëzojnë mendime dhe propozime në lidhje me propozimin e ligjit. Në bazë të mendimeve dhe propozimeve të tyre, trupi punues AM përgatit raport ka debatit të cilin së bashku me propozim ligjin e jep në lexim të dytë në kuvend. Nëse kuvendi merr vendim se propozim ligji nuk është i pranueshëm, atëherë procedura ligjvënëse ndërpritet. Në këtë rast, propozim ligji i njëjtë nuk mund të dorëzohet në afat prej 3 muajsh.